aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Aivan loistavaa perjantai-aamua täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Ja täällä sitten maantien rosvoina painetaan terveisiä vaan täältä eräältä ABC:ltä ja
laitetaan. Ei kaupallinen yhteistyö.
Ei todellakaan kaupallinen yhteistyö. Siis olisin mieluummin kotona, mutta on tämä ABC:n pihakin tietysti jotain.
Kukapä ei. Jos mietit, että minkä takia Matti on tavallistakin jäisempi, niin se johtuu tietenkin vaan tieliikennesäästä.
Se on juuri näin. Juuri näin. Mutta joo, tänään siis rivakasti käymme läpi aiheet, joita olisi ollut vaikka kuinka paljon tälle viikolle, mutta jotain piti valita, joten otetaan pieni presidentinvaalikatsaus tähän alkuun. Nimittäin tuloksethan ovat siellä kehkeytyneet sillä tavalla, että kokoomuksen Alexander Stubb on noussut selvään johtoasemaan tässä viimeisimmässä Ylen mittauksessa, joka tuli tällä viikolla, eli 31% äänestäisi nyt Stubbia, ja Haaviston kannatus on laskenut 23%. Ja tässä varmaankin osa syy on sillä, että nyt vihdoin meillä on myös demareilta virallinen presidenttiehdokas Urpilainen, jonka kannatus oli pompannut sentään 7%, mutta vielä ollaan kaukana Rehnin 12 ja Halla-ahon 10. Mika Aaltola oli romahtanut 4. Paljon mielenkiintoisia muutoksia.
Mika Aaltola sanoi, että tässä on varmaan ollut tämä julkisuus, mitä häntä. Että hänestä on hyvää vauhtia tulossa tämmöinen Paavo Väyrynen-tyyppinen hahmo, joka syyttää Etelän mediaa aina siinä vaiheessa, kun itsellä ei mene lujaa.
Heillä saattaa olla sama kannatuspohja.
Mun mielestä analysoi täsmälleen oikein. Julkisuudessa on kerrottu Mika Aaltolasta ja hänen mielipiteistään, ja se näkyy.
Kyllä. Kyllä.
Näin se on.
Siis sinänsähän presidentinvaalitilanteen iso kuva ei ole muuttunut mihinkään meidän viime analyyseistä. Nämä vaalit on edelleen, Stubb on selkeä ennakkosuosikki ja Stubb voi nämä niin kuin omalla toiminnallaan hävitä. Hänellä on tämän asemoinnin takia erittäin suuri todennäköisyys tulla valituksi presidentiksi. Hän on myös aika suosittu poliitikko monessa suunnassa, mutta tämän, niin kuin sen ketkä todennäköisesti on toisella kierroksella ja minkälaisia äänestäjäryhmiä Suomesta löytyy, niin sen takia Stubb on todennäköinen vaalien voittaja. Ja se, mihin hänen kampanjansa voi kaatua, on sitten se, että hän kompastuu ikään kuin omiin jalkoihinsa, innostuu itsestään vähän tai antaa oman arvon tuntonsa näkyä, ehkä sen voi sanoa kauniimmin sitten näin.
Tosi diplomaattista, Juha.
Kyllä. Mä olen pelkästään diplomaattinen tänään. Ja sitten Haaviston kampanjassa on samat ongelmat kuin tähänkin asti. Se ei oikein sano yhtään mitään. Ei ole mitään selvyyttä siitä, että minkä takia Haavisto haluaa presidentiksi, mitä hän olisi tekemässä, mitä se mies aikoo. Se puuttuu täysin siitä kampanjasta.
Ja sen lisäksi kampanja näyttää käytännössä täysin samoilla tehokeinoilla kuin mitä mentiin 6 ja 12 vuotta sitten aika lailla. Paitsi että ehkä niin kuin niiden uutuusarvo on vähentynyt. Ja sitten sen lisäksi on vielä tämä, että mitä hän sitten tosiasiassa edustaa verrattuna muihin ehdokkaisiin.
No tekisipä mieleni mennä kokeilemaan tämän kampanjan pulssia ja katsomaan, että onko siellä vielä jotain liikettä, koska en mä tiedä oikeasti, että mitä se, että se tuntuu niin, se on niin katatonisessa tilassa jotenkin tuntuu, että ja siis kovan viikon illassa, koska 84-vuotiaana katson siis tosiaankin tätä lineaarista televisiota ja eilen illalla tämä tuli, niin Robert Sundman sanoi mun mielestäni tai itse asiassa tämä oli eilen, kun minä katsoin, ei se ollutkaan lineaarinen telkkari. No niin, mutta kuitenkin Robert Sundman kovan viikon illassa niin sanoi hyvin.
Niin siis Sini ei ole valvella enää siihen aikaan, kun se tulee lineaarinen televisio.
Se on totta. Niin siinä siis hän sanoi, että on hirvittävän vaikeaa mennä vaaleihin, että tavallaan se asetelma on se, että sä oot ollut muutaman kerran niin kuin ihan silleen, niin kuin, sä oot muutaman kerran ollut just se, että kohta musta tulee presidentti, niin on aika vaikea niin kuin siitä asetelmasta mennä tekemään kampanjaa, jossa olisi joku yllätys tai joka jollain tavalla säväyttäisi. Mutta mun mielestä niin kuin tämän Ylen presidenttikyselyn suurimmat yllätykset itselleni itse asiassa tulivat siitä, kun katsottiin sitä, että miten toisella kierroksella kävisi. Ei sinänsä Stubbin suhteen, Stubbhan voittaisi siis kaikki. Mutta sitten mun mielestä oli kiinnostavaa, että esimerkiksi jos Haavisto ja Rehn olisivat toisella kierroksella, niin Haavisto voittaisi vain 51%. Eli tavallaan se, siinä se suhdeluku olisi hyvin pieni. Ja sitten taas Rehn voittaisi selvästi Urpilaisen, siis ihan selvästi 61%. Ja se hämmensi mua, koska mä ajattelin, että kyllä nyt Urpilainen sitten kuitenkin niin kuin aina parempi kai on kuin Rehn. Mutta Urpilainen voittaisi Aaltola ja Halla-ahon, että sillä tavalla hänelläkään ei mene niin kuin aivan surkeasti. Mutta mun mielestä nämä niin kuin nämä toisellakin, että tämä oli mulle paljon suurempi yllätys sinänsä kuin nämä, että missä asennossa nyt on tavallaan tämä marssijärjestys.
Siis tämä Urpilainen Aaltola 5545 on kyllä sellainen Suomen kansa, mitä hittoa.
Kyllä, kieltämättä.
Hyvä huomata myös tästä Ylen kyselystä siis se, että siinä vaan osa näistä datan keräyspäivistä ajoittu Urpilaisen kampanjan avauksen jälkeiseen aikaan. Eli
ai niin totta, kun se avattiin vasta mitä siinä ekana adventtina suunnilleen. Luukusta pomppasi.
Etään ei ole hyvää kannattaa odottaa nämä kampanjan sloganit, mutta sinänsä mun mielestä nämä tokan kierroksen kallupit, hetsapit on kiinnostavia, mutta mä odotan, että me tullaan näkemään niissä vielä kohtuullisen suuria muutoksia tässä vielä ennen ensimmäisenkään kierroksen päättymistä, kun aika iso osa kansasta, ainakin perinteisesti presidentinvaaliessa, niin vasta tässä joulukuussa ja välipäivinä omaa kantaansa miettii, ja silloin ne asetelmat saattaa hyvinkin muuttua. Esimerkiksi nyt Maikkarin suuri vaalitentti, joka oli itse asiassa ihan hyvää kuunneltavaa ja katsottavaa, niin sillä oli myös valtava määrä katsojia, parhaimmillaan melkein miljoona, ja nyt vasta äänestäjät alkaa niin kuin isommin pohtia sitä, että mihin suuntaan tässä kallistutaan.
Mutta muuttaako se sitten loppujen lopuksi niin kuin ehdokkaiden järjestystä enää, kun tilanne on sitten niin kuin kuitenkin näin selkeä, että siellä on Stubb ja Haavisto on kuitenkin, Haavistokin vieläkin 11%, se tarkoittaa, mitä se nyt on äänestäjien määrässä, se on kuitenkin jo satoja tuhansia ihmisiä ja näin, ja et tavallaan silleen tässä on niin kuin kuitenkin, on aika selkeä tämä toisen kierroksen asetelma kehkeytymässä, ja se, että se on niin selkeä, niin se saattaa vielä vetää ihmisiä ehkä ensimmäiselläkin kierroksella siihen suuntaan, että jompaa kumpaa näistä sitten kannatetaan.
Mä itse asiassa luulen, että tulee käymään, tai mä en osta vielä tota, mä luulen, että pikemminkin tulee käymään niin, että
on helpompi äänestää jotain muuta vai?
Jos Stubb ei mokaa, niin mä en näe, että Rehnillä on kasvun mahdollisuuksia, eli tavallaan se luultavasti pysyy niin kuin samoissa, mutta sitten, koska Haaviston kampanja vaikuttaa aika heikolta, ja se, mistä niin kuin Urpilaisen kannatus on alkanut tulla, on ne demariäänesteet, jotka on niin kuin aikaisemmin ollut kallupeissa Haaviston takana. Mä veikkaan, että tämä kehityssuunta jatkuu, eli Urpilaisen kannatus kasvaa, millä kulmakertoimella, niin se on sitten tietenkin ratkaisevaa sen toisen kierroksen osalta, mutta samoin mä uskon myös, että Halla-ahon kannatus tulee kasvamaan. Hän tuntuu tekevän aika hyvää kampanjaa monin tavoin nyt, ja mä veikkaan, että sieltä me tullaan näkemään niin kuin nousua myös. Mun mielestä se ei ole vielä ratkaistu, että kuka on Stubbin kanssa toisella kierroksella. Toki Haavisto on tässä se todennäköisin vaihtoehto, ja hänen jälkeensä varmaan sitten Urpilainen.
Niin, joo, ehkä vielä tuosta Stubbista se vielä, että tosiaan niin kuin huomio varmasti hänen tekemisiin ja sanomisiin alkaa kiinnittyä yhä enemmän sitä, mitä todennäköisemmältä näyttää, että hän olisi viemässä nämä vaalit, tai ainakin alkaa tulla niin kuin ennakkosuosikin asetelmaan, niin on mahdollista, ei olisi ensimmäinen kerta, että sitten tiukoissa parrasvaloissa sitten tulee sanottua asioita, joita täytyy sitten vähän selitellä jälkikäteen. Nyt viimeksi tällä viikolla oli joku Ukrainan voittamiseen liittyvä kommentti, mitä sitten piti vähän avata myöhemmin, että mitä hän sillä tarkoitti ja niin edelleen. Katsotaan, mutta ei tämä ratkaistu ole tämä kisa, mutta nyt tämmöinen asetelma on aika lailla menossa siihen suuntaan, mihin on tässä ennakoitu.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Ennakoituja reaktioita on herättänyt myöskin tällä viikolla pidetty lakko, jossa siis eilen poliittisessa mielenilmauksessa ainakin kaikki julkinen liikenne oli lakossa ja aika moni muukin asia, ja tämä herätti tietysti sitten kirpeitä kommentteja sekä hallituksen kannattajilta joiltakin, että sitten joiltakin esimerkiksi yrittäjiltä, jotka sitten kokivat vääryyttä tästä lakosta. Miten lakko vaikutti elämään?
No siis mulla tietenkin lakko vaikutti sillä tavalla elämään, että lapseni ei siis, tai kouluun meneminen olisi ollut niin hankalaa, että sitten päädyimme siihen opettajan kanssa, että hän oli kotona, mutta en mä nyt niinku koe tästä mitään sillä tavalla suurta vääryyttä sinänsä. Musta niinku demokraattiseen järjestelmään kuuluu se, että on oikeus osoittaa mieltä ja on oikeus...
Toistaiseksi.
No, on oikeus osoittaa mieltä ja on oikeus myöskin jäädä lakkoon ja niin kuin, ei kai siinä. Mutta että tietysti niin kuin itse mietin niin kuin sitä, että kuinka monta tällaista palkansaajaliike pystyy tekemään ennen kuin se rupeaa kääntymään niitä vastaan. Että kyllä se, että tietysti se niin kuin balanssi siinä, että kuinka paljon voi hankaloittaa ihmisten elämää ja silti vielä saada sympatioita puolelleen, niin mä luulen, että se on aika semmoinen herkkä balanssi.
Niin mä kerään varmaan kaikkien sympatiat, kun kerron, että minä kärsin lakosta kovasti, kun jouduin ruuhkassa istumaan yksityisautossa Helsingin keskustassa. Kaikki kokoomuslaista ainakin varmasti tuntavat sympatiaa. Mun mielestä se on vähän jännää retoriikkaa tämän lakon osalta sillä tavalla, että on esitetty, että AY-liike laittaa tavalliset ihmiset kärsimään. Ja mun mielestä olisi ehkä tällaisen niin kuin yleisen toisiamme ymmärtämisen hengessä hyvä muistaa se, että ne on aika tavallisia ne ihmiset, jotka ovat tai olivat eilen myös lakossa. Eli aika tavallisten ihmisten, aika tavallisten asioiden takia sitä lakkoa taidettiin järjestää. No, toimiko se? Tämähän oli ihan mun mielestä sinänsä SAK:lta ihan onnistunut freimaus, että lakkopäivä olisi peruttavissa, jos hallitus kutsuisi näistä asioista, työelämään liittyvistä uudistuksista, muutoksista, heikennyksistä, mitä sanaa halukaan käyttää, kutsuisi niihin liittyvät neuvottelut, ja tästä hallitus kieltäytyi. Tämä freimaus oli sinänsä mun mielestä ihan hyvä, mä en tiedä miten hyvin se meni ehkä mediassa sitten läpi, mutta varmaan ainakin omille ja omassa viestinnässä SAK:laiset liitot pystyy sitä käyttämään. Mä ymmärrän monien tuohtumuksen ja tietenkin on niin, että lakko haittaa ihmisten ja yritysten toimintaa ja monen pienyrittäjänkin tuskaan on tässä joulun alla varmasti ihan aito tällaisesta päivästä. Mutta kun sitten yritän miettiä sitä, että jos vastustaa näitä hallituksen toimia, niin ihan vaan taktiikan kannalta, niin en mä oikein keksi, että mitä muutakaan SAK ja SAK-laiset liitot, nämä palkansaajat voi tässä tilanteessa tehdä. Ja musta tuntuu, että myös kun kuuntelee heidän julkisia kommenttejaan, niin kyllähän sieltä vaikka puheenjohtaja Eloranta on kommentoinut sitä, että tämä hallitus tulee tekemään näitä niin kuin heikennyksiä, ja he toivovat jotain tasapainottamista. Sinähän tämä strategia on, niin kuin, on vähän semmoinen niin kuin viimeinen keino, jossa pyritään nostamaan tämä asia niin vahvasti julkiseen keskusteluun, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä alkaa punttitutista ja joko jostain keinoista luovutaan tai jotain tasapainottavia keinoja tuodaan niin kuin mukaan. Ja toistaiseksi ei näytä siltä, että tämä on vielä toimimassa.
Niin tästä ehkä näistä sivullisefekteistä näin kommentointia siitä, että ainakin joillain paikkakunnilla sitten esimerkiksi lasten ruokailu oli jäänyt järjestämättä päiväkodeissa tai kouluissa ja näin, että varmaan sen tyyppiset toimet voi olla omiaan herättämään kritiikkiä sitten niin kuin laajemmin, mutta en mä sitten tiedä, että...
Niin toki siihen liittyy mun mielestä ehkä asteen verran jeesustelua, kun kuitenkin osa niistä toimenpiteistä, joita AY-liike yrittää vastustaa, niin ennakoidusti tulisi lisäämään lapsiperheköyhyyttä. Eli ymmärrän tavallaan se arjen vaikeuttamisen, mutta ehkä asioita on myös hyvä laittaa mittasuhteisiin.
Joo, Toki näin, mutta jos mietitään just tätä niin kuin hyväksyntää tälle toimenpiteelle, mistä Sini puhui, niin sitä tarkoitan, että varmaan siinä suhteessa jotain valikointia kannattaa harjoittaa. Ja sitten vielä niin kuin musta yksi mielenkiintoinen twisti tässä kaikessa on se, että nythän SAK järjesti lakot, niin kuin Juha sanoit, että sen takia, että haluavat päästä neuvottelemaan. Sitten samaan aikaan sieltä ryhmästä, jossa nyt olisi pitänyt neuvotella sit tästä vientivetosesta palkkamallista, niin esimerkiksi OAJ raportoi sieltä, että he olisivat ollutkin valmiita neuvottelemaan kyllä, mutta SAK lähti sieltä neuvotteluista pois, koska SAK olisi halunnut laventaa sen neuvottelun mandaattia laajemmaksi kuin mitä se oli asetettu. Ja näin, tässä niin kuin, tähän kietoutuu silleen monenlaisia asioita tähän kuvioon, ja musta silleen on ihan hyvä kysymys, että kuinka paljon tätä voi vielä eskaloida niin, että se ei ala syömään itse itseään se efekti, ja sitten toistaiseksi, kun hallitus ei ole osoittanut käytännössä juuri mitään vastaantulon merkkejä myöskään, niin mihin tässä vielä päädytäänkään?
Tämä mun mielestä osoittaa myös sen, että ammattiyhdistysliike on siis niin kuin keskusjärjestörajojen mukaan erimielinen siitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä kaikkea voidaan hyväksyä, ja se on erimielinen myös SAK:n sisällä.
Niin juuri näin, että ei pelkästään keskusjärjestörajojen mukaan. Ja siis tässä juuri se, että kun tässä yritetään saada tätä railoa selvästi sinne niin kuin hallituksen sisälle, että siellä rupeisi puntti tutisemaan, ja kun se ei nyt näytä siltä. Nyt näyttää siis siltä, että meillä on sellainen tilanne, että perussuomalaiset, johon kai nyt niin kuin tämä on ikään kuin ajateltu tietyllä tavalla, että tätä painetta kohdistetaan, koska siellä oli ennen vaaleja myöskin aika paljon lausuntoja siitä, että mitä leikkauksia ei tehdä, ja sitten kappas kummaa kaikki ne leikkaukset, mitä he ovat vastustaneet ennen vaaleja, niin kuitenkin vaalien jälkeen toteutetaan, niin näyttää siltä, että meillä on perussuomalainen valtiovarainministeri, joka on valmis leikkaamaan vielä enemmän ja tekemään vielä radikaalimpia toimenpiteitä. Ja nyt näyttää niin kuin nimenomaan siltä, että se, missä se rakoileminen tapahtuu, on siellä palkansaajaliikkeen sisällä, jolloin sitten se kysymys juuri siitä, että mitä ne on sitten ne toimenpiteet tässä niin, ja miten onnistuneita nämä on, niin se on niin kuin ihan tälleen niin kuin ulkopuolelta tarkasteltuna niin kuin ihan hyvä kysymys.
Mm. Mutta mä toistan ehkä se, mitä yritin ainakin tuohon alkuun sanoa, että en mä oikein tiedä, mitä muutakaan ne voi tehdä, jos eivät he mieltää muuta näistä toimenpiteistä.
No siis ei mitään, mutta tavallaan siis, että mun pointti onkin ikään kuin se, että se on varmasti juuri näin, että siellä se logiikka menee niin, että ei ole muita keinoja, että on tehtävä tällaisia toimenpiteitä. Ja siis kuten sanottua, niin demokraattisessa yhteiskunnassa heillä on siihen täysi oikeus, ja mun mielestä näin kuuluu ollakin. Mutta sitten samaan aikaan juuri se, että se balanssi siitä, että kuinka paljon sä voit tehdä tämmöisiä toimenpiteitä tilanteessa, jossa niillä ei ole vaikutusta, mutta ne hankaloittavat ihmisten arkea, niin sitten jossain vaiheessa voi hyvin olla niin, että se kääntyy palkansaajaliikettä itseään vastaan.
Se on ihan mahdollista. Mun mielestä Ylen jossain uutispodcastissa oli hyvä analyysi, taisi olla tältä jo mainitulta Robert Sundmanilta, joka tunnetaan ennen kaikkea Politbyroon vieraana. Hän myös jossain sanomakonsernissa taisi olla töissä, joku tämmöinen yritys se oli. Ja Robert huomautti sen, että verrattuna näihin Sipilän hallituksen kikyleikkauksiin, joissa oli niin kuin vaikutuksia kaikkien palkansaajien ansiotasoon, niin nyt tämän hallituksen toimenpiteet, kun ne koskettaa sosiaaliturvaa ja sitten esimerkiksi niin kuin lakko-oikeuksia, tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin sitä niin kuin laajaa suomalaisten tukea voi olla vaikeampi saada niille, koska sitten on moni palkansaaja, joita ne ei välttämättä suoranaisesti kosketa.
Niin ja esimerkiksi varmaan just niin kuin perussuomalaisten kannattajissa voi olla just sitten paljon sellaista porukkaa, jota joko nämä ei koske tai sitten, että ollaan ideologisesti samaa mieltä, että köyhät kyykkyyn lainausmerkeissä tai ilman, ja siinä näkyy se niin kuin perussuomalaisten oikeistolaistumisen konkreettinen vaikutus. Tässä se näkyy, mitä eduskuntavaalitutkimuksissa on moneen kertaan jo todettu. Jotta ehdimme käsitellä vielä muutakin, niin todetkaamme lyhyesti, että ilmastokokous on pidetty ja ilmastokokous on sitten, vaikkakin hieman pehmein sanankääntein, mutta on nyt sitten kuitenkin todennut, että ensimmäistä kertaa, että fossiilisesta polttoaineista tulisi maailmassa luopua. Ja tota, se oli muistaakseni 2050 vuoteen mennessä pitäisi olla kokonaan luovuttu fossiilisista. Ja se on historiallinen päätös, vaikkakin ehkä muuten sitten tota, ihan hirvittävän tiukkoja uusia toimenpiteitä, vaikka täällä nyt ei linjattu. Et toki paljon panostuksia uusiutuvaa ja niin edelleen, mutta aidostihan niin kuin päästöjen vähentäminen vaatii myös aika paljon muuta kuin vain sitä uusiutuvien lisäämistä.
Näin se on. Mutta siis itse pidän tätä sopua ja siis sitä, että saatiin se kirjaus sinne aikaiseksi, niin se on niinku erävoitto. Toki on myöskin siis niin, että se on jollain, tai se oli tämmöinen aika pehmeä ja lievä se mitä siinä sanottiin niinku siitä siirtymisestä, että se ei ollut mitenkään velvoittava ja konkretia puuttui siitä lähes kokonaan, jolloin voimme sitten yhdessä, ei kannata ehkä jäädä pidättämään hengitystä, että mitä toimenpiteitä sieltä aidosti tulee.
Kohta ehkä joutuu pidättämään hengitystä, jos fossiilien polttaminen loppuu.
Se on totta, mutta juuri näin. Mutta sitten,
tämä isävitsi oli omistettu meidän kuulijallemme Teemulle, joka toivoi näitä lisää.
Kyllä, se on totta. Kiitos Teemu tästäkin palautteesta. Mutta että samaan aikaan pidän tosi tärkeänä sitä, että se kirjaus saatiin sinne aikaiseksi, koska sekään ei ollut mikään itsestäänselvyys.
Niin, siis tämähän on hieno uutinen, ei siinä mitään, tietenkin se on liian vähän samaan aikaan, kun se on hieno uutinen, ja näin se näissä asioissa tuppaa olemaan. Mä oon jo jonkun aikaa ajatellut niin, ja mun mielestä ehkä vahvistaa sitä ajatusta, että voi olla, että markkinamekanismit eivät riitä tämän ilmastokriisin ratkomiseen, mutta ne taitavat kuitenkin olla se paras työkalu, joka meillä on käytössämme, ja tätä mun mielestä ministeri Mykkänen myös korosti tätä sopua kommentoidessaan, että tässä on kyse viestistä markkinoille, viestistä yritystoiminnan rahoittajalle, että minkälaisiin energiamuotoihin kannattaa satsata, jota on tulevaisuus kestävä bisnes. Ja se mekanismi, mä toivon, että se riittää. Mä oon skeptinen sen suhteen, mutta on siis sitä mieltä, että se on tällä hetkellä ehkä kuitenkin se paras työkalu, joka ihmiskunnalla on käytössä.
Niin, on siis hienoa, että diplomatian keinoin on päästy nyt sitten edes tähän, mutta ehkä vielä tässä niin kuin jos katsoo, että mikä se nyt teksti oli, mihin sitten päädyttiin, että siirrytään pois transitioning away from fossil fuels, niin joo, se on ihan hyvä, mutta sitten tämä lisäys in a just, orderly and equitable manner, niin käytännössä varmaan voi kansainvälisessä politiikassa viitanneen siihen, että aika paljon saa sitten erinäköisiä hyvittelyjä sitten esimerkiksi nykyään fossiilisista polttoaineista suuret tulonsa tekeville maille ohjata, jotta sitten päästään, joille fossiiliset on merkittävä osa niin kuin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ylläpitämistä nykyään, että jollain tavalla aika paljon rahaa tarvitaan, en tiedä mistä se raha löytyy ja onko sitä rahaa sitten oikeasti halukkuutta niihin maihin riittävästi ohjata, ja tietysti niin kuin on silleen myös maita, jotka haluavat kehittyä voimakkaasti länsimaiselle kulutustasolle ja heitä on vaikea siitä estää ilman, että länsimaat ovat itse valmiita sanomaan, että itse asiassa tätä kulutustasoa, mitkä länsimaissa on, ei oikein voida ylläpitää kaikki samaan aikaan. Että täytyisi keksiä jotain vähän uusia ratkaisuja siihen.
Niin, että voisiko ne saada ne muut sitten tämmöisen niin kuin länsimaa light-version tästä kulutuksesta, että sitten me voidaan olla sille, että ei ihan noin paljon, mutta jos tälleen.
Länsimaat zero.
Niin, kyllä.
Joo, ehkä. En tiedä, menisikö se läpi tuolla.
Meillä ei valitettavasti länsimaat zero tarjolla, että käykö tämä länsimaat max?
Joo, se on kyllä kuvaa hyvin tätä nykyajan meininkiä. Joo. No niin, se siitä vakavasta aiheesta hyvin lyhyesti. Ja sitten puhutaan vielä Politbyro Extrassa hetki korkeimmasta hallinto-oikeudesta, toimittajista ja Ville Rydmanista.
Kiitos kaikille. Politbyro.